Anda masih bersama VOA Weekend, persembahan dari VOA di Washington DC. Masih bareng Vina dan juga Ari di sini. Sekarang sudah 10 bulan kayaknya ya, hampir semua kegiatan secara virtual, termasuk bekerja, belajar, kuliah.
Iya, sepanjang pandemi ini kan juga nggak jarang kan nih ada apa namanya mahasiswa yang udah mau lulus, siap-siap mau lulus, ternyata graduation-nya virtual.
Oh iya. Oh iya, saya ingat tuh 2020 itu kan graduation-nya virtual, ya kan? Mungkin ada kemungkinan 2021 juga demikian ya.
Aduh, mudah-mudahan ya mudah-mudahan sudah ini ya, mudah-mudahan enggak. Tapi ya oke deh kalau misalnya harus virtual juga ya oke kita terima, tapi mudah-mudahan kita berharap semua sudah bisa kita at least bisa keluar.
Iya. Soalnya gini, sebagai pengalaman, saya kan sebagai orang tua yang punya anak di dalam school system di sini, masih SD sih. Jadi sejak awal pandemi, kita dikasih tahu nih, sempat ada survei yang diberikan kepada para orang tua. Kalau situasi memungkinkan, kamu lebih milih full virtual atau hybrid gitu. Tempat ada wacana bahwa sekolah akan dibuka bulan November, kemudian dibatalkan. Terus wacananya bulan Desember dibatalkan, Januari dibatalkan. Terus kemarin baru meeting lagi katanya mau buka Februari dibatalkan. Terus katanya mau dibuka lagi Maret.
Ditunda. Ya sebenarnya sih jujur aja kalau misalnya kita ngelihat mungkin. Para mahasiswa ataupun juga para murid udah siap ya untuk kembali masuk kelas untuk belajar. Tapi terus terang ya kita sebagai orang tua ya kita yang nggak siap gitu loh, nggak siap was-wasnya, nggak siap kepikiran, nggak siap kalau sampai ada apa-apa, nggak siap bersih-bersihnya nanti kalau misalnya anak pulang, ayo jangan langsung masuk rumah gitu. Jadi banyak banget pertimbangan yang harus kita ambil kan sebenarnya.
Sepertinya hal seperti ini juga nggak cuma kita alamin ya, tapi juga mungkin banyak orang tua pendengar yang juga alami di Indonesia. Nah, bicara soal dunia pendidikan, segmen ini kita akan bahas tentang pendidikan ya. Jadi ada seorang mahasiswa pasca sarjana menemukan kesalahan fatal dalam penelitian yang telah diterbitkan yang dijadikan dasar penelitiannya.
Dan ternyata temuan itu kemudian menyebabkan pencabutan tulisan tersebut oleh penulis aslinya.
Ikuti selengkapnya bersama Leonard Riono dan Madeoni.
Susan Stoll, seorang mahasiswa pasca sarjana di Institute of Cognitive Neuroscience di University College London, mengatakan dia mengira telah membuat kesalahan saat mencoba menduplikasi hasil eksperimen sebelumnya dalam penelitian otak. Ketika saya pertama kali menemukan kesalahan itu, saya tidak tahu apa yang saya hadapi. Saya pikir saya telah mengacaukan eksperimen saya karena saya memperoleh hasil yang serupa dalam kondisi eksperimental yang cukup berbeda, kata Susan Stoll. Dalam email kepada VOA, dia menambahkan, "Tidak ada perasaan luar biasa yang saya alami. Bagaimanapun, kesalahan adalah urusan sehari-hari dalam sains." Dia mencoba untuk menduplikasi hasil penelitian itu dan memeriksa kode pemrograman untuk menentukan di mana dia salah. Idenya di sini adalah bahwa jika alur analisis berfungsi sebagaimana mestinya, analisis pada data acak tidak akan menghasilkan jenis pola yang saya amati. Namun ketika saya melakukan analisis pada data acak, saya memperoleh hasil pola serupa seperti pada aslinya, jelas Stoll.
Susan Stoll merujuk pada penelitian yang ditulis pada sebuah makalah oleh Benjamin Dehas dan rekan-rekannya ketika mereka melakukan penelitian di Institute of Cognitive Neuroscience di University College London pada tahun 2014. Setelah berkonsultasi dengan rekan-rekannya, mereka memutuskan bahwa dia telah menemukan kesalahan fatal dalam penelitian aslinya. Mereka mendorongnya untuk mengeksplorasi dan memperbaiki kesalahan tersebut. Ketika dia menghubungi Dehas, dia sangat ingin membantu Stoll mengoreksi apa yang mereka anggap sebagai kekhilafan.
Dia sama bersemangatnya dengan semua rekan penulis saya yang lain untuk mencari tahu meskipun dia mengetahui bahwa dia mungkin perlu menarik kembali makalahnya, kata Stoll. Proses untuk memeriksa ulang pekerjaan seseorang itu membosankan, katanya, tetapi perlu demi untuk memperbaiki kesalahan yang dikutip ulang dalam tulisan-tulisan lain. Kami tidak lagi menganggap hasil yang dilaporkan itu dapat dipercaya dan ingin mengoreksi catatan ilmiah dengan secara sukarela mencabut makalah kami, tulis Dehas dan rekan-rekannya dalam pencabutan hasil penelitian mereka.
Kami meminta maaf kepada komunitas ilmiah atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan memperingatkan rekan-rekan peneliti dalam penggunaan praktek data non-independent yang tampak tersebar luas di lapangan. Akhirnya, kami ingin berterima kasih kepada kolega kami, Susan Stoll, yang pertama kali menunjukkan masalah ini kepada kami dan berencana untuk menerbitkan eksposisi yang lebih umum pada waktunya tentang kesulitan pendekatan ini, tulis mereka. Banyak peneliti sulit mengakui kesalahan, pencabutan hasil penelitian dalam sains dan kedokteran tidak dipandang baik, tetapi perlu untuk membersihkan catatan tentang proses akurasi dan validitas penelitian medis dan ilmiah.
Dan itu terjadi lebih sering daripada yang disadari oleh banyak orang. Retraction Watch yang pertama kali menerbitkan cerita Stoll telah mengidentifikasi hampir 60 pencabutan hasil penelitian yang dipublikasikan tentang COVID-19, virus corona yang telah menyebabkan banyak kematian di seluruh dunia, menurut Universitas Johns Hopkins. Beberapa jurnal yang telah memuat tulisan hasil penelitian yang akhirnya ditarik termasuk New England Journal of Medicine, The Lancet, Annals of Internal Medicine, Journal of Public Health, Asian Journal of Psychiatry, Korean Journal of Anesthesiology, dan Chinese Journal of Epidemiology. Retraction Watch adalah bagian dari Center for Scientific Integrity, Pusat Integritas Sains, yang misinya adalah untuk menggalakkan transparansi dan integritas dalam sains dan penerbitan ilmiah, dan untuk menyebarkan praktek-praktek terbaik, serta meningkatkan efisiensi dalam sains.
Sebagian besar pencabutan berada dalam ketidakjelasan di Medline dan database lainnya. Medline adalah bank data bibliografi utama Perpustakaan Kedokteran Nasional Amerika atau NLM yang berisi lebih dari 26 juta referensi untuk artikel jurnal dalam kehidupan. ScienceMag.org mengutip Retraction Watch dalam artikel 2018 bahwa pencabutan meningkat 10 kali lipat antara tahun 2000 dan 2014, kemungkinan karena peningkatan pengawasan editorial. Namun, 60% pencabutan adalah karena penipuan.
Penipuan terjadi ketika seorang peneliti mengaku telah menemukan informasi yang belum dibuktikan atau diperiksa secara ilmiah. Salah satu kasus terkenal menurut jurnal Science Nature adalah kasus Yoshihiro Sato yang selama hampir 20 tahun memalsukan data dan memalsukan kepenulisan sehingga mendorong pencabutan lebih dari 60 hasil kajian pada tahun 2019. Dari VOA Washington DC, Leona Triano dan Made Yoni.
Anda sedang mendengarkan VOA Weekend langsung dari Washington DC bersama Nurfiana Mubtadi dan juga Aryono Arifin. Tanpa dirasa kita sudah sampai di penghujung acara, di penghujung weekend di mana kita harus segera undur diri dan mengucapkan sampai jumpa ya kepada semua pendengar. Semoga weekend ini menjadi sesuatu yang menyenangkan dan Anda juga cukup istirahat dan informasi-informasi yang tadi kita gelar membantu Anda untuk mendapatkan pencerahan, tapi juga sekaligus relax at the same time. Coela.
Nah, kalau ingin dengerin lagi atau baca-baca lagi tentang informasi yang sudah kita sampaikan hari ini tentang dunia agama dan toleransi beragama, tentang pemberdayaan perempuan dan juga dunia pendidikan, bisa baca lagi di www.voaindonesia.com. Akhirnya, atas nama kru VOA Weekend hari ini, saya Vina Mubtadi dari negara bagian Maryland.
Dan saya Aryono Arifin dari negara bagian Maryland juga. Mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.